Сустрэча парламента сусветных рэлігій адбудзецца ў 2014 годзе ў Брусэлі, паведаміла агенцтва КНА са спасылкай на арганізатараў форуму. Мяркуецца, што ў сямідзённай сустрэчы прыме ўдзел больш за 10 тысяч чалавек прадстаўнікоў розных рэлігій. У сталіцы Еўрапейскага саюза ўдзельнікі парламента сусветных рэлігій прадэманструюць растучую шматканфесійнасць і мультыкультурнасць глабальнага грамадства. Канчатковая праграма гэтага форуму будзе дапрацавана ў ходзе кансультацый з прадстаўнікамі рэлігійных супольнасцяў Брусэля. З 1993 года парламент сусветных рэлігій праводзіць рэгулярныя сустрэчы ў розных гарадах свету. Апошняя адбылася ў 2009 годзе ў Мельбурне.